Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, sunt Paul Siladi și împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Continuăm șirul dialogurilor liturgice începute de ceva vreme aici la Radio Renașterea. Vorbim despre dumnezeiasca liturghie și despre ectenia cererii stăruitoare.
Am început deja de data trecută, de la emisiunea trecută, să vorbim despre această ectenie care în liturghia pe care o săvârșim astăzi în biserică apare imediat după lecturi, după Evanghelie sau după predică, acolo unde predica se rostește imediat după Evanghelie. Data trecută am vorbit așa pe scurt despre fiecare dintre aceste cereri, am spus că în comparație cu ectenia mare, dacă acolo diaconul rostește intențiile rugăciunii, iar poporul se roagă, ectenia întreită este puțin altfel, diaconul el însuși rostește rugăciunile, iar poporul preia și continuă rugăciunea printr-o aprofundare a ei, prin acest Doamne miluiește întreit. Se pare, după anumite manuscrise, că anumite părți din această ectenie, cereri, nu aveau Doamne miluiește numai de 3 ori, ci chiar de 12 ori. De aceea se și numește a cererii stăruitoare. Este totuși interesant din punct de vedere istoric să vedem cum apare această ectenie aici, pentru că logic ar fi, vorbind acum despre prima parte a liturghiei, despre liturghia cuvântului sau a catehumenilor, ca imediat după ce s-a rostit cuvântul și predica, să fie rugăciuni pentru catehumeni, deci să nu mai fie o rugăciune care vizează comunitatea credincioșilor, practic, ca și această ectenie, ci să fie o rugăciune pentru catehumeni care urmează, de fapt, în liturghie după această ectenie și care să părăsească în acest moment, așa cum se întâmpla cândva în biserică, să părăsească comunitatea, pentru că ei încă nu sunt botezați și nu pot să participe în gândirea veche a bisericii, mă refer acum, nu pot să participe la rugăciune, la rugăciunea în comun și la euharistie. Și totuși, această ectenie este aici. Dar înainte de a vorbi despre istoricul acestei ectenii, cum pătrunde practic în liturghie și de unde apare această ectenie, aș vrea să mai precizez ceva, ce n-am reușit în emisiunea trecută. Am vorbit atunci pe scurt despre fiecare cerere a ecteniei, credincioșii practic o cunosc, pentru că cunosc conținutul, pentru că aud la fiecare liturghie și nu numai la Sfânta Liturghie, ci și la vecernie și chiar la utrenie. Această ectenie este rostită la slujbele principale ale bisericii și deci cunosc conținutul, dar prea puțin știu că în taină preotul rostește, cel puțin la liturghie, o rugăciune. O rugăciune în taină care face o concluzie la această ectenie, după care zice cu voce tare ecfonisul. Se pare că, după cercetările care se fac de către liturgiști, că această rugăciune s-a rostit întotdeauna în taină, niciodată n-a fost rostită cu voce tare. Apare numai în liturghier, apare numai la Sfânta Liturghie. Dar cercetările spun că ea, de fapt, este comună tuturor slujbelor. Această rugăciune, practic, ar trebui să o rostească preotul în taină și la vecernie și la utrenie. Așa era cândva în vechime. Dar, oricum, acum apare numai în cadrul dumnezeieștii liturghii. Care este această rugăciune? De fapt, este o concluzie ectenie, deci la cererile ectenii. Luând treptat, diaconul rostește rugăciunile ecteniei, rugăciunea este preluată și continuată de popor și apoi în cele din urmă aprofundată de preistosul comunității sau episcop sau preot. Rugăciunea sună în felul următor. Se numește în liturghie rugăciunea cererii stăruitoare. Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește, după mulțimea milei tale, și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău, care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Se vede clar că este o rugăciune care concluzionează tot conținutul ecteniei și este foarte important de știut acest lucru și acest lucru trebuie punctat că diaconul rostește rugăciunea, poporul preia rugăciunea diaconală și o aprofundează, iar aprofundarea finală o face printr-o rugăciune, de fapt, proistosul. Și vom vedea din ce cauză accentuez acest lucru, pentru că vom discuta mai apoi despre anumite inovații liturgice care sunt legate și de această ectenie ca și de ectenia mare, dar după ce vorbim despre istoricul acestei ectenii. Practic, de unde apare această ectenie în liturghie? Așa cum am spus, ea nu făcea parte din liturghia veche, pentru că imediat după rostirea cuvântului se ziceau rugăciuni pentru catehumeni care plecau din biserică. Erau mai multe categorii de oameni care plecau practic din slujbă. Erau în primul rând catehumenii, apoi erau cei care erau îndrăciți. Era o categorie a celor posedați de diavol, care nu puteau să rămână la toată liturghia. Pentru ei li se face o rugăciune specială. Aceste rugăciuni se găsesc în anumite codice vechi ale fologioanelor și în codicele barberine, de exemplu, există o rugăciune specială pentru energumeni sau pentru cei care sunt exorcizați. Apoi, cei care erau penitenți, cei care erau pentru anumite motive, pentru anumite păcate mari, opriți de la Sfânta Împărtășanie, nici ei nu stăteau la Sfânta Liturghie, ci plecau. Cum apare totuși ectenia între rugăciunile care se rostesc pentru aceste categorii și predica care tocmai s-a rostit? În primul rând, originea acestei ectenii este sau ține de litie. Ce este această litie? Am mai vorbit de mult când am avut emisiunile despre vecernie, că există o slujbă în biserică care se numește litie. Practic, litia era o ieșire din altar, sau așa vedem noi astăzi, ieșim din altar în mijlocul bisericii sau în pronaos și acolo rostim o rugăciune stăruitoare, o ectenie stăruitoare, la care poporul răspunde Doamne miluiește întreit sau de 12 ori, sunt invocați numele multor sfinți, deci cam asta este slujba litiei, cum o vedem noi astăzi. Dar trebuie să știm că în Bizanț, deci în epoca în care cetatea Constantinopolului era o cetate creștină, Sfânta Sofia funcționa, în cetate se făceau foarte multe litii, dar nu în biserică. Aceste litii erau ieșiri din biserică în oraș. De exemplu, dacă exista o calamitate în oraș, știm că în perioada de vară existau foarte multe boli molipsitoare, ciuma sau alte boli care, mă rog, existau în acea perioadă în istorie. Dacă cumva vreo boală molipsitoare apărea în oraș, în cetate, se făcea o litie, adică se făcea o slujbă prin care icoanele, crucile, lemnul cistit și de viață făcătoare, cruci era scoasă, de exemplu, pe zidurile cetății, înconjurau cetatea în cântări și în aceste ectenii litanice sau de cerere sau stăruitoare pentru apărarea cetății și a populației. O astfel de litie avem, de exemplu, la 1 august. Și acum în calendar, dacă ne uităm, în data de 1 august, scrie așa, scoaterea cinstitei cruci. Paraclisul Maicii Domnului, de fapt, așa apare, ca o slujbă de litie, ca o slujbă de pelerinaj în cetate cu icoana Maicii Domnului și la 1 august era scoasă și cinstita cruce, în cadrul acestei litii se sfințea și apa. Toate aceste lucruri sunt precizate și în mineiul pe august, astăzi, în mineiul pe care îl folosim noi. Cu toate că noi dacă nu cercetăm și istoria cultului, nu știm din ce cauză e scoaterea cinstei cruci la 1 august. Acesta era motivul. Era perioada de vară, erau foarte multe calamități și mai ales boli molipsitoare și atunci era scoasă cinstita cruce, de fapt bucăți din lemnul crucii, era scoasă icoana Maicii Domnului, apărătoarea cetății Constantinopolului și se pornea în litie, adică într-o procesiune în oraș, prin oraș, pe zidurile orașului era înconjurat orașul sau înconjurată cetatea, în cântări duhovnicești, bună oară Paraclisul Maicii Domnului, și din când în când erau opriri și se rosteau ectenii stăruitoare.
Așadar, nu e aparentă apropierea aceasta lingvistică dintre litie și litanie?
Nu, nu.
Litanie cu sensul unei invocări constante, insistente a lui Dumnezeu în anumite cereri.
Nu, de fapt, practic, același lucru este, numai diferența aceasta de exprimare, dar același sens are și litania și litia. Ce trebuie să știm? Că existau în cursul anului bisericesc, la Bizanț, anumite zile când se prăznuiau sau se aducea minte în cadrul liturgic de anumite calamități care au trecut. De exemplu, putea să fie un mare cutremur sau a existat la un moment dat o ploaie cu cenușă de vulcan. În calendar au pătruns acestea ca și zile de amintire a unor calamități pe care Dumnezeu, și chiar așa și spune în înălțarele zilelor respective, din marea sa milostivire și iubire de oameni le-a lăsat asupra noastră pentru păcatele noastre. Vom găsi, de exemplu, această exprimare în sinaxarul pe luna octombrie, în ziua de pomenire a Sfântului Dimitrie, atunci când, pe lângă praznicul Sfântului Dimitrie, se pomenește și marele și înfricoșătorul cutremur, care la un moment dat, într-un an, nu mai țin eu minte acum anul exact, a dărâmat aproape toată cetatea Constantinopolului. Și în amintirea acestui cutremur, în ziua respectivă se făcea slujbă în fiecare an, dar nu era o slujbă obișnuită, ci era o slujbă specială care în conținutul ei avea și această litie, această procesiune cu o litanie de la o biserică la alta. Și pe parcurs, pe drum, se rosteau aceste ectenii stăruitoare. Practic erau ectenii întreite. Acum, ca și conținut, nu trebuie să ne imaginăm că aceste ectenii pe care le rostea diaconul pe drum aveau exact cererile pe care le avem noi astăzi în liturghie. Cererile erau diferite de la ocazie la ocazie.
Și variau în funcție de necesitățile și de intențiile, da, comunității.
Dar oricum semăna foarte mult acea ectenie întreită cu ectenia care o avem noi astăzi în liturghie. La aceste sărbători însă, atunci când se făceau aceste stațiuni sau staționări în oraș, se citea și Evanghelie. Și imediat după Evanghelie se zicea ectenia. Și cercetătorii liturgică spun că de aici apoi s-a dezvoltat acest obicei ca să se zică această ectenie întreită imediat după Evanghelie în liturghia euharistică. Cu timpul pătrunde în cărțile de cult și se încetățenește, iar în liturghiile tipărite, normal că rămâne până în zilele noastre.
Acesta este traseul de intrare al acestei rugăciuni în liturghia pe care o celebrăm astăzi. Așadar, este undeva de pe la sfârșitul primului mileniu, începutul celui de-al doilea, mai devreme de atât nu putem.
Cam așa, da.
Pe când deja instituția catehumenatului slăbise destul de mult.
Slăbise și ei nu mai erau practic eliminați din cult, deci ca și astăzi. Noi nu mai avem o instituție a catehumenatului, cu toate că trebuie să avem conștiința că în biserică totdeauna sunt catehumeni. Dar nu, biserica nu mai are o grijă atât de intensă și aparte față de ei. Despre acest lucru vorbim însă în emisiunea următoare, când vom aprofunda ectenia pentru catehumeni și să vedem cât e de importantă și ce mare rău este că, din păcate, ea nu mai este rostită în multe biserici. Și acum aș vrea să subliniez câteva inovații liturgice referitoare la această ectenie. Ectenia, cum am citit data trecută un pasaj din Părintele Schmemann, ectenia vizează mult mai bine anumite necesități ale comunității, chiar și necesități personale. La un moment dat, sub influența romano-catolică însă, unde, deci în Biserica Catolică există această idee a liturghiilor particulare, cândva pe vremea când trăiește Petru Movila, el alcătuiește, dar pe model romano-catolic, anumite cereri speciale care se pot adăuga la această ectenie. Acum, nu e problema că se adaugă aceste cereri speciale. Problema este cum apar ele în liturghier. Dacă ar fi numai cereri pentru ectenie, n-ar fi o problemă. Dar în liturghier, la sfârșitul liturghierului, ele apar așa. Dacă facem liturghie pentru bolnavi, dacă facem liturghie pentru ploaie, pentru neploare, de exemplu, dacă facem liturghie pentru prea multă ploaie. Deci exprimarea aceasta nu este bună. Noi nu facem liturghie numai pentru bolnavi, niciodată nu facem liturghie numai pentru morți, niciodată nu facem liturghie numai pentru școlari și așa mai departe.
Și includem rugăciuni speciale pentru bolnavi, da, pentru școlari, pentru ploaie în liturghie, care însă nu se schimbă structural, nu se orientează altfel. Ce este în continuare centrată, deci, pe Euharistie.
Dacă deschidem, de exemplu, am acum aici în față un liturghier, și dacă deschidem liturghierul la aceste cereri speciale care se pot adăuga, așa se și numește capitolul, adunare de cereri la felurite trebuințe din viața omului. Și prima este mulțumire pentru împlinirea cererii și pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu. Deci, structura acestor cereri este următoarea. La proscomidie, după ce preotul scoate toate miridele, el mai adaugă încă o rugăciune și e trecută rugăciunea de mulțumire. După aia, la Sfânta Liturghie, la Ectenia Mare. Noi am spus data trecută, când am vorbit despre Ectenia Mare, că Ectenia Mare este o ectenie cosmică, o ectenie generală. Nu e o ectenie particulară. Deci în momentul în care adaugi aceste patru cereri care pentru slujba de mulțumire, de exemplu, deja se strică logica ecteniei mari. Deja o particularizezi. După aceea, există tropare speciale la vohod. Dar există și apostol, și evanghelie, și normal există câteva cereri și pentru ectenia întreită și o rugăciune de mulțumire. Așa este structurat și pentru neploare, pentru foamete, pentru alte nevoi. Nu este neapărat problema, deci problema nu e legată neapărat de conținutul acestor rugăciuni. Este, ca și conținut, sunt foarte bune, dar structura aceasta este una greșită, pentru că particularizează liturghia. Liturghia este o slujbă cosmică. Liturghia cuprinde cerul, pământul, tot universul. Nu e o liturghie numai de mulțumire, nu e o liturghie numai de boală, nu e o liturghie numai pentru școală și așa mai departe. Aceasta este una dintre inovațiile liturgice care afectează, de fapt, teologic înțelesul dumnezeieștii liturghii. Euharistia e, practic, centrul liturghiei. Ce rugăciuni de mulțumire să mai pui când, în cadrul Euharistiei, tu spui mulțumim și pentru toate cele știute și pentru toate cele neștiute, pentru toate binefacerile făcute nouă. Acesta este centrul liturghiei pe care credincioșii nu aud, din păcate, pentru că trebuie rostit în taină, așa este, mă rog, formula. Dar, totuși, în liturghier, ca să audă și credincioșii că noi mulțumim, adăugăm o groază de cereri de mulțumire. Sau o groază de cereri de bolnavi, sau, mă rog, ce ori mai fi pe acolo.
Și cumva atenția este deviată dinspre esența liturghiei, înspre ceva particular și marginal.
Asta ar fi una dintre inovațiile legate de această ectenie și de liturghie în general. Apoi, legat de aceste cereri, mai este o inovație. Atunci când slujește diacon și preot, sau diacon, preot și episcop, cine zice aceste cereri? Din păcate, dintr-o înțelegere foarte greșită, au început preoții sau episcopii să zică aceste cereri speciale. Dar eu ce am spus? Ce înseamnă ectenia întreită? Ectenia întreită nu e ca ectenia mare. Diaconul nu rostește intenții, ci rostește chiar rugăciunea. Încă ne rugăm. Deci, el se roagă împreună cu comunitatea normală. Comunitatea preia rugăciunea, o aprofundează și episcopul sau preotul, proistosul comunității, face o concluzie la rugăciune. Deci, practic, el se roagă apoi în numele și cu toată comunitatea împreună. Și atunci, normal, dacă este diacon la slujbă, niciodată nu o să spună episcopul sau preotul aceste cereri. Pentru că, iată, logica slujbei se strică și nu numai logica slujbei, logica eclezială a liturghiei. În ce sens? Fiecare în liturghie are rolul său. Nu poate preotul nu-i normal, preotul sau episcopul să preia rolul diaconului. Diaconul are un rol, el acum se roagă, dar totuși rugăciunea este aprofundată de cine? De episcop și de preot, care e proistosul slujbei. O altă inovație, și care este tot o inovație foarte gravă, zic eu, este legată de evlavia unor preoți, și asta am observat nu numai la preoți de mir în orașe, ci am observat chiar la mănăstiri, unde te aștepta ca să fie o evlavie liturgică mult mai adâncă și o înțelegere mult mai adâncă a celor. Practic, acolo se face slujbă toată ziua, de dimineața până seara. Asta fac monahii. Și totuși, am observat un lucru foarte grav. Anaforaua sau rugăciunile de mijlocire din liturghia Sfântului Vasile cel Mare sunt mutate în centrul ecteniei întreite. Vezi, Doamne, acelea conțin toate cererile existente. Și atunci, ca să ne rugăm noi așa plenar pentru tot ce există pe fața Pământului, mutăm anaforaua, deci practic o parte anaforală liturgice a Sfântului Vasile cel Mare, în ectenia întreită. Și culmea, și dacă săvârșim liturghia Sfântului Vasile cel Mare, tot așa se petrece. Deci în loc să o răstim acolo, unde e locul ei, adică este o rugăciune de mijlocire foarte puternică, atunci când Duhul Sfânt vine și sfințește comunitatea și darurile, nu, noi mutăm acea rugăciune la ectenia întreită. Deci astea sunt niște inovații grave care strică structura slujbei, care strică logica slujbei și trebuie să avem grijă să le remediem. Adică, în primul rând, să fim cu foarte mare luare aminte câte cereri mai adăugăm la ectenie. În al doilea rând, să fim cu luare aminte cine zice aceste cereri. Normal, dacă va sluji preotul singur, le va zice el. După părerea mea, nu ar trebui nicio cerere adăugată, pentru că liturghia compusă, ea așa cum este, ea este de ajuns. Noi oricum ne rugăm în mod plenar pentru toată liturghia. Și în al treilea rând, nici de cum. Asta e cea mai mare greșeală. Nu mutăm anaforaua. Dacă totuși vrem ca și creștinii să fie incluși în rugăciune, atunci să rostim anaforaua sau momentul acela din anafora cu voce tare. Nu e nicio problemă. Aceasta este tradiția de fapt veche și corectă a bisericii. Celelalte sunt inovații grave.
Cu acest gând încheiem întâlnirea noastră de astăzi, o întâlnire dedicată ecteniei stăruitoare. Alături de noi a fost părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cel cu care ne reîntâlnim peste o săptămână. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, numai bine tuturor!